عن حاجة وانت اللي تكلمت عليها. انا مش جاي اتكلم عنها ده عموما موضوع يرجع لك. انا اصلا جاي عشان اقولك اني اسيبك مش هنفعلك. بتحلف لي
عليك كان ممكن اتضايق دلوقتي.